Amazima nali ndowooza nti buli gwe baswa aba mubbi, era nga mmanyi nti buli gwe bayiga aba n'omusango. Omuntu nga bwe bamukyawa bammanyi bamulinako ensonga. Naye maama nedda abamu balangibwa bwemage, abawulira obubi ng'ofunye akalungi munnange bangi. Omulala alekawo enkota kyokka n'alingiriza omunwe. Sasira abagolola engoye bonga munda balina amavuunya, balabye n'ensusu ennungi ezibikka emyoyo egyaddugala. Abamala obudde nga mufuma abatabaanukula, n'abookya ebiseera okugeya ng'ataliwo. Tebakutiisa mwana wange, toyinza kusanyusa buli omu. Obukyayi bwaliwo kuva dda, lweruyo lwe twayonka. Abalala tukola batudde, bwe tufuna ne bakuba emimiro. Oyo yatandika ndaba kati naye afunyewo yebanka. Ng'adda kw'oli ng'ageya kyokka gwanyumya kakola, nga ne byayogera tebimuwa magoba wabula bimuzzabuzza mabega. Abamala obudde nga mufuma abatabaanukula, n'abookya ebiseera okugeya ng'ataliwo. Tebakutiisa mwana wange, toyinza kusanyusa buli omu. Obukyayi bwaliwo kuva dda, lweruyo lwe twayonka. Osanyuse Jona, osebo kyekinyiiza mayinja. Z'abantu b'enseeno ebibasanyusa byambula. Kyokka enseeno enyuma naye tumalamu essaawa ntono. Kyokka ebirungi byayo biryako, olina kutuyana. Gwe buli lw'odda mbitagasa, omulala ng'ayitawo. Leka nkole bandeka, mulogo gwe wummuza akamiro. Abamala obudde nga mufuma abatabaanukula, n'abookya ebiseera okugeya ng'ataliwo. Tebakutiisa mwana wange, toyinza kusanyusa buli omu. Obukyayi bwaliwo kuva dda, obukyayi bwaliwo kuva dda, lweruyo lwe twayonka. Obukyayi bwaliwo kuva dda, ne mubayigiriza mwalimu abakyamu. Obukyayi bwaliwo kuva dda, obukyayi bwaliwo kuva dda, lweruyo lwe twayonka. Obukyayi bwaliwo kuva dda, ne mubayigiriza mwalimu abakyamu. Obukyayi bwaliwo kuva dda, lweruyo lwe twayonka.